Afg'onistonda o'zbek tilini rivojlantirish masalasi so'nggi 40 yildan beri muhokamadagi mavzu. Bu jarayonda bir necha marta uzilishlar ro'y bergan. Gohida matbuotda o'zbek tili uchun ruxsat berilgan bo'lsa, ba'zida bu imkoniyat olib tashlangan. Mavzu tafsilotlari bilan men Abdulbasir Ilhor. Afg'onistonda adabiyotlar yetishmovchiligi bilan yuzlashayotgan o'zbek tili haligacha o'z me'yoriy o'rnini topmagan. Imloviy va inshoviy muammolar hanuz mavjud. Arab imlosiga asoslangan o'zbek tili imlo lug'ati barchaning e'tiborini qozonmagan yoki olimlar o'rtasidagi ziddiyatlar sabab bu masala butkul yechilmagan. Arab imlosiga yangi bir necha grafik harflar qo'shilgan bo'lsa, ba'zi olimlar bunga qarshilik bildirgan. Ayni damda Afg'onistonda o'zbek tili rivojiga ommaviy axborot vositalarining katta hissa qo'shgani ham doim ta'kidlanib kelinadi. O'zbekcha axborot saytlari, televideniya va radio dasturlarining chiqib turishi, film va qo'shiqlar odamlar orasida o'zbek tilini yoyish, o'zbek tilida yozishga undashda rol o'ynagan. Faryobdan yozuvchi Kozim Aminin nazarida hukumat tillarini rivojlantirish bobida o'z vazifasini eplay olmagan. Amini Afg'onistonda o'zbek tilini rivojlantirish va muammolar haqida maqolalar yozgan yozuvchilardan biri. U ayni damda o'zbek ziyolilari o'rtasida hamfikrlikning yo'qligini ham tilning sust rivojlanishiga sabab qilib ko'rsatadi.
5-10 yildan buyon texnologiyaga oid uskunalar ko'payib borishi bilan o'zbek tili sosial media yo ijtimoiy tarmoqlarda, radiolarda, televizionlarda ommaviy axborot vositasida ancha rivojlandi. Lekin bu rivojlanish bir reja asosida emas, bir oliy, bir ilmiy metod asosida emas. Ya'ni har kim o'sha o'z ichki kechinmalari, o'z milliy tuyg'usi, o'z milliy qadriyatlarini izlab o'zbekcha yozishni nima qildi? Mana shu
Afg'onistonda o'zbek tiliga 2003 yili rasmiy maqom berilgan. Qonun qabul qilish loya jirg'asida qatnashgan o'zbek faollari ularning tillari bosh qonunda rasmiy til sifatida qayd etilishini talab qilganlar. Qonun qabul qilinar ekan, 16-chi moddada o'zbek tili 3-chi rasmiy til deya qayd etildi. Lekin uni taraqqiy ettirish va undan foydalanish mexanizmlari belgilab berilmadi.
Bir xalqni adabiyot, farhangi yolg'iz bir til va adabiyot maktabga ikki mazmun dars o'qitish bilan xulosa bo'lmaydi. Sinematograf sohasida, musiqa sohasida, amatör musiqa, mahalliy musiqa, klassik musiqa, madaniyatni boshqa sohalarida biz ancha keyin qolganmiz. Ya'ni bir jamoa yo'qdiki, bizlarni mana shunda birlashtirib, hatto bir til birligi o'rtaga kelgan emas,
dedi Kozim Amidi. Havaskor shoir va o'zbek jurnalisti Zalmay Aziziga ko'ra, hozirgi kunda barcha masalalar taqdirini xavfsizlik belgilaydi. Afg'onistonda tinchlik qaytsa, o'zbek tilida ham burilishlar bo'ladi deb umid qilsa bo'ladi, dedi u.
O'zbek tili Afg'onistonda 3-chi rasmiy til deyilgan, ammo o'tgan yillarda u anchalik ko'z qaratilmagan va bir qator qiyinchiliklar bu til o'ngida bo'lib kelgan, tilni rivoji, taraqqiyoti olg'a borishida ayrim to'siqlar bo'lgan. Rasonalar, matbuot tarmoqlari o'z ishiga boshlab faoliyat qilishi bilan davlat unchalik ko'z qaratmasa ham, xususiy mutashabbislarning ibtikorida rasonalar qurilishi bilan o'zbek tili sohasidagi ziyolilar, ro'shan fikrlar o'z faoliyatlarini, burchlarini bajargan va bu til kuchayishi, taqviyat topishi uchun ancha odimlar qo'yilgan.
Suhbatdosh o'zbek shoir va yozuvchilarining shaxsiy urinishlarini olqishlaydi. Lekin, dedi u, shaxsiy imkon bilan tilning taqdirini o'zgartirish qiyin. Afg'onistonda o'zbek tili siyosiy suiiste'mol qilingani ham urg'ulanadi. O'zbek tilshunosi Nurullo Oltoy o'zining maqolasida biz siyosatimizni tilimiz va adabiyotimizning taraqqiyoti uchun emas, balki tilimiz va adabiyotimizni siyosatimizning ravnaqi uchun vasila qilib kelmoqdamiz, deya eslaydi. Hukumat tomonidan chamasi bundan 40 yil oldin Yulduz haftaligi va Zafar musiqa guruhi asos solingan bo'lsa, bugungi kunda ushbu vazifani o'taydigan davlat yaratib bergan muqobil imkon yo'q. Afg'onistonda o'zbek tilini rivojlantirish uchun O'zbekiston manbalari asosiy rol o'ynashi mumkinligi ta'kidlanadi. Bugungi kunda 96 nafar afg'onistonlik yoshlar O'zbekistonda tahsil olayotgan ekan. Bu yoshlar Afg'onistonda o'zbek tili ravnaq uchun qanchalik hissa qo'sha oladi? Buni vaqt ko'rsatadi. Abdulbasir Ilg'or, Shibrg'ondan Amerika ovozi uchun.